Saeima jau kopš 9 rītā lemj par šī gada valsts budžeta apstiprināšanu galīgajā lasījumā. Līdz dienas vidum parlaments paspēja pieņemt visus 14 budžeta paketes likumus, taču budžeta likuma apspriešana krietni ieilgusi. Deputāti pieļauj, ka budžeta apstiprināšanai veltītā sēde var ieilgt līdz aptuveni 9 vakarā. Latvijas televīzijas jaunās valdes konkursā ir saskatāms likuma pārkāpums. Konkursa rezultāti ir jāatceļ. Tā šodien paziņoja partiju apvienība Jaunā vienotība. Latvijas televīzijas valdes konkursu rīkoja Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Padomes vadītājas Daces Ķezberes skaidrojumus par televīzijas valdes izvēli Jaunā vienotība raksturoja kā ļoti vājus. Gan Jaunā vienotība, gan Jaunā konservatīvā partija uzskata, ka konkursā uzvarējušajam zāļu kompānijas tirgus analītiķim Eināram Gielam nav pieredzes, lai vadītu sabiedrisko televīziju. Šādu pieredzi prasa likums. Jaunajai Latvijas televīzijas valdei darbs jāsāk 15. aprīlī. Konkursa rezultātus atcelt prasa arī Latvijas žurnālistu asociācija. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas juristi šonedēļ pabeigs izvērtēt Rīgas domes priekšsēdētāja Nila Ušakova sniegtās atbildes par uzņēmuma Rīgas satiksme un arī Rīgas domes darbu. Tā informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Pēc juristu izvērtēšanas ministrs pieņems lēmumu par turpmāko rīcību attiecībā uz Ušakovu. Jau ziņojām, ka ministrija konstatēja vairākus iespējamus likuma pārkāpumus Rīgas satiksmes uzraudzībā un Rīgas domes darbā, un par to Ušakovam bija jāsniedz paskaidrojumi. Latvijā saslimstība ar gripu ir samazinājusies zem epidēmijas līmeņa, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra dati. Kopš gripas sezonas sākuma miruši 71 cilvēks, kuriem iepriekš atklāta saslimšana ar gripu. Neviens no viņiem nebija vakcinēts pret gripu šajā sezonā. Pieaug ērču aktivitāte. Saistībā ar to slimību profilakses un kontrolas centra speciālisti aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot nepieciešamos piesardzības pasākumus dodoties brīvā dabā. Epidemiologi arī atgādina, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnēsātām slimībām. Gada laikā Rīgas lielveikalu ķēdēs ir būtiski pieaugušas cenas vairākiem augļiem un dārziņiem, arī miltiem un gaļas produktiem. Tā liecina lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra apkopotā informācija. Lielākais cenu kāpums bijis sīpoliem, galda bietēm un kartupeļiem, bet lētāki kļuvuši, piemēram, āboli. Būtiskās cenu izmaiņas noteicis pērnā gada sausums. Citās nozarēs pārprodukcija. Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības var tikt atlikta līdz 22. maijam, ja Lielbritānijas parlaments tuvāko dienu laikā beidzot apstiprinās jau trīskārt noraidīto Brexita vienošanos. Tā šodien paziņoja Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Viņš gan atzina, ka Lielbritānijas iespējamā izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās tagad esot kļuvusi ļoti ticama. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā rakete Anastasija Sevastova šodien Čārlstonas premjerserijas turnīra otrās kārtas mačā ar rezultātu 4-6 un 2-6 zaudēja amerikānietei Jessicai Pegulai. Viņa turnīru noslēgusi ar vienu ranga punktu. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 13 grādu, pūš lēns līdz mērens dienvidu-austrumu vējš. Naktī Latvijā gaidāms skaidrs laiks, bez nokrišņiem, dienvidu-austrumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra 0 plus 3 grādi, austrumu rajonos 0 minus 3. Rīt dienā būs skaidrs debesis, vienīgi austrumos neliels mākoņu daudzums, diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 4 līdz 9 metru sekundē, rietumos brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 8,13 grādu.